Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Gerchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 26 aprilie, a emisiunii Ora Moldovei, iată și titlurile zilei.
Țărani din raionul Dubăsari protestează în fața ambasadei Rusiei de la Chișinău, reclamându-și dreptul de a-și lucra pământurile din Transnistria.
Trebuie ca la Tiraspol să avem un partener legitim, declară Europei Libere adjunctul ministrului de externe ucrainean, apărând ideea organizării de alegeri pe malul stâng al Nistrului.
Georgia și Rusia sunt aproape de o înțelegere privind retragerea trupelor rusești. Ce șanse sunt ca Rusia să-și respecte promisiunile făcute Georgiei sau Moldovei?
19 ani de la accidentul nuclear de la Cernobâl. Victimele din Moldova au participat astăzi la omarș.
Invocând apropierea de Uniunea Europeană, la Chișinău, Partidul Reformei se transformă în Partid Liberal.
Și ascultătorii Europei Libere întreabă, cei vizați răspund, astăzi Union Fenosa.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Edelina Stoian.
Potrivit unor relatări neconfirmate, ultimatumul dat de răpitorii celor trei jurnaliști români din Irak și însoțitorului lor ar fi fost prelungit cu 24 de ore. Știrea anunțată de postul de televiziune românesc Prima TV nu a fost confirmată din surse independente, iar oficialități ale guvernului de la București au refuzat să facă vreun comentariu. La București și în alte orașe din România au continuat manifestațiile în sprijinul punerii în libertate a ostatecilor români. Manifestații asemănătoare au fost organizate la Chișinău. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sosit în Egipt la începutul călătoriei sale în Orientul Mijlociu. Putin și omologul său egiptean, Hosni Mubarak, au convorbiri privind situația din Irak, Liban și Siria, precum și eforturile de relansare a procesului de pace între Israel și palestinieni. Miercuri, Putin va conferi cu premierul israelian Ariel Sharon în cadrul primei vizite făcute vreodată de un lider rus în Israel. În ultimii ani am extins dialogul cu Israelul, unde se află numeroși imigranți din fosta Uniune Sovietică. Sincer să fiu, nu putem rămâne indiferenți la soarta acestor oameni. Vrem să trăiască în siguranță. În același timp avem relații stabile, de încredere cu lumea arabă în general și cu palestinienii în special, a declarat președintele Putin într-un interviu acordat ziarului egiptean Al-Ahram. După 29 de ani, prezența militară siriană în Liban a luat astăzi sfârșit. Retragerea soldaților sirieni din Liban urmează presiunilor internaționale și ale guvernului de la Beirut, exercitate ca urmare a asasinării fostului premier libanez Rafik Harari în februarie curent. Numeroși libanezi atribuie asasinarea lui Harari Siriei și oficialităților guvernamentale prosiriene din Liban. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a anunțat că Rusia va vinde rachete Siriei în pofida protestelor Israelului, afirmând că este vorba de arme defensive. În Siria se află cartierele generale ale organizațiilor palestiniene și libaneze Hamas, Jihadul Islamic și Hezbollah, pe care Israelul le consideră a fi grupări teroriste. Flota Mării Negre va rămâne în Ucraina până în anul 2017. Știrea a fost anunțată de ministrii apărării rus și ucrainean după convorbiri la Moscova. Reprezentanții ai polițiilor din Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia, Muntenegru, România și Serbia au avut la Sarajevo consultări asupra extinderii cooperării în vederea combaterii crimei organizate în regiune. A fost examinat textul unei declarații de cooperare. Aceasta prevede, printre altele, coordonarea operațiunilor polițienești în regiune pentru a se împiedica astfel consolidarea rețelelor de crimă organizată. Într-o declarație comună dată publicității la Paris, cancelarul german Gerhard Schröder și președintele Franței Jacques Chirac au îndemnat electoratul francez să voteze în favoarea Constituției Uniunii Europene în referendumul din 29 mai. În declarație, cei doi lideri subliniază că prin adoptarea Constituției Unionale, Europa va deveni mai influentă în procesul de promovare a păcii și securității mondiale. Liderul opoziției din Taiwan, Lien Qian, președinte al Partidului Naționalist Chinez, se află în China, unde va conferi cu președintele Hu Jintao, scopul vizitei sale fiind promovarea cooperării economice bilaterale și reducerea încordării în relațiile cu Beijing. Mă gândesc la viitorul comun al Chinei și Taiwanului, la stabilirea unor relații pașnice în avantajul ambelor părți, a declarat liderul opoziției taiwaneze. Sute de oameni au depus flori și au aprins lumânări la monumentul din Kiev în memoria victimelor dezastrului nuclear de la Cernobâl din urmă cu 19 ani. La Geneva, Federația Internațională a Crucii Roșii și Societăților Semilunii Roșii a avertizat că programul pentru detectarea cancerului de tiroidă în zonele contaminate de accidentul de la Cernobâl este în pericol din cauza reducerii donațiilor.
Mulțumesc, Edelina Stoian! Criza transnistreană a devenit, după atâți ani, un termen generic, care poate descrie negocieri sau întreruperea negocierilor, acțiuni de forță sau de intimidare, cum a fost închiderea școlilor cu limba română din Transnistria. Tot sub semnul generic de criză transnistreană se înscriu și tensiunile care apar, am putea spune, sezonier, între autoritățile de la Tiraspol și țăranii din satele de pe malul stâng al Nistrului, aflate sub administrația Chișinăului.
Țăranii dintr-o serie de sate situate peste șoseaua Tiraspol-Dubăsara au venit azi la Chișinău să protesteze în fața ambasadei Rusiei, ei susținând că Moscova este singura putere care are influența asupra regimului Smirnov. Și dacă țăranii totuși nu reușesc să-și lucreze pământurile, vor fi despăgubiți și de cine? Elena Cioina, corespondentă Europei Libere, a fost la demonstrație.
De trei ore, cei aproape 300 de țărani din satele Dorotskaya, Părâta, Molovata Nouă, Cocieri, Coșnița și Pohrâbe, care au venit la Chișinău împreună cu primarii localităților, au așteptat un răspuns care să le dea speranță. Protestatarii au purtat pancarte pe care scria: nu ne implicați în jocuri politice, nu suntem robi nimănui, afară de pe pământul nostru, opriți batjocura. Oamenii ne-au spus că vremea le-ar putea acorda maxim o săptămână pentru semănat, după care întârzierea ar însemna să rămână flămânzi și neajutorați. Iată ce spune Gheorghe Ursu, conducătorul cooperativei de producere Dorocom.
Dorotskaya are 93-94% de câmpuri, se află după traseu. Respectiv, noi rămânem cu 6-7% de pământ care putem să-l prelucrăm.
Mihai Terentev, tractorist.
Nimic nu am semănat, numai cât am prelucrat pământ. Le-am arat, le-am cultivat și amoi nu ne dau voie. În partea asta șede poliția, în partea aceea șede miliția și nu ne dau voie să trecem. E și așa, am prins să cultiva, am prins să semăna niște orzi, dar ne primăvat. Au venit și ne-au scos de pe ogor, ne-au adus până la trasă. Și au spus, duceți și semănați și cultivați prin Chișinău. Aici nu aveți ca dacă sunt pământurile noastre.
Un alt țăran de la Cocieri, Valeriu Rusnac.
Noi așteptam că iarna poate să hotărâie ceva, colegii poate ceva să hotărâie. Mai departe și mai departe a ajuns până la aceea că practic satul a rămas fără pământ. Timpul trece, fiecare om știe că păpșoi nu seamănă la sfârșitul mai și în iunie. Noi a scăpat de o stropitură în livadă. Dacă în 2-3 zile nu stropim încă o dată, pierdem și livada care avem. Trebuie băieții acasă, fiecare zi ies, dat, ieșim azi la lucru, nu ieșim, ieșim, nu ieșim. Spus vinerea trecută, parcă s-a hotărât, luni a încercat să ieșim cu tractoar la deal. Ne întors înapoi.
Țăranii sunt deciși să răia protest. Era începând cu 11 mai, dacă revendicările lor vor fi ignorate. Ei sunt hotărâți să aducă în fața ambasadei unități de tehnică agricolă. Din nou, Gheorghe Ursu.
N-a să avem ce face. Vinim și ne apucăm parcurile de arad, de sămânțat. Ce să facem?
Președintele raionului Dubăsar, Grigore Polcinski, a calificat acțiunile autorităților transnistrene drept un șantaj politic, economic și social, care ar trebui să determine populația acestor sate să treacă în subordinea Tiraspolului.
Toate adresările din partea primăriilor noastre, din partea agenților economici, niciun răspuns n-am primit de la ambasadă. Ce măsuri au fost luate? Ce doresc să facă? Vrem ca să fim auziți. Noi am propus, veniți acolo pe loc, veniți și vedeți cine pe cine blochează. Anume, cetățeanul Federației Rusie, Smirnov, a emis un decret prin care pământurile noastre sunt deja și transmise pe hârtie la alți agenți economici, care să veniți dumneavoastră să vedeți cât de greu și lor le este. Acei agenți economici, acele localități spun: noi pământurile noastre nu avem cu ce le prelucra.
Polcinski a adăugat că anul trecut guvernul a oferit țăranilor din satele situate pe malul stâng al Nistrului despăgubiri în valoare de 3.500.000 de lei. Pentru acest an, în bugetul de stat este prevăzut doar 1.000.000 de lei, bani care vor fi alocați pentru scutirea țăranilor de la plata impozitului funciar. După conflictul militar din 1992, o parte din terenurile agricole ale locuitorilor din satele Cocieri, Coșnița, Doroțcaia și Pohreba din stânga Nistrului, aflate sub jurisdicția Chișinăului, au rămas pe teritoriul controlat de Tiraspol. Acestea reprezintă peste 60% din terenurile arabile ale țăranilor din raionul Dubăsar. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Vineri la Chișinău, cu ocazia reuniunii la nivel înalt Guam, președintele Ucrainei, Victor Iușenko, a prezentat 7 puncte sau 7 principii de rezolvare a crizei transnistriene. Propune care nu pun ca precondiție respectarea celor 3D, demilitarizare, decriminalizare și democratizare. Lucru ce se pare că ar fi nemulțumit Chișinăul oficial.
La Chișinău se află în aceste zile adjunctul ministrului de externe ucrainean Igor Dolgov cu ocazia unei conferințe internaționale pe tema apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. Cu diplomatul de la Kiev a stat de vorbă corespondentul Europei Libere Vitalie Kondratski.
Întrebat de ce planul de reglementare a crizei transnistrene prezentat recent de președintele ucrainean Victor Iușcenko a stârnit reacții controversate, ministrul adjunct de externe de la Kiev, Igor Dolgov, a declarat. Au existat contradicții încă înainte ca președintele Iușcenko să anunțe propunerea sa privind reluarea negocierilor și, desigur, intenția noastră este de a readuce părțile la dialog și a face un nou pas în rezolvarea problemei transnistrene. Suntem optimiști pentru că, cum e de înțeles, am avut consultări cu partenerii noștri în formatul pentagonal existent. Solicitat să evalueze șansele pe care le are propunerea ucraineană de a se obține monitorizarea internațională a alegerilor din regiunea transnistreană, Dolgov a declarat. Toți cei care ne-am adunat la această conferință vom vorbi despre același lucru. Trebuie să vorbim același limbaj și deci avem nevoie de o echipă de negociatori care să fie nu doar capabili, dar să posede și caracter legitim.
Well, not only able, but also legitimate to negotiate. Why separatists? Can you see the solution?
De ce să le spunem separatiști? Cum putem să soluționăm o problemă dacă nu respectăm interesele tuturor părților? În caz contrar, o soluție care să fie impusă unei părți a populației acestei țări nu va fi funcțională. Va fi foarte dificil să explicăm oamenilor de ce ar trebui să accepte ceva propus peste capul lor. Dar mai multe persoane, inclusiv șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, spunea că sub actuala administrație de la Tiraspol nu pot avea loc alegeri libere și democratice. Atunci să păstrăm această stare de confruntare continuă fără ieșire. Este aceasta o soluție? Președintele Iușcenko a optat pentru invitarea unei misiuni internaționale de monitorizare a frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistran. De cât timp e nevoie pentru începerea operațiunii? Suntem gata să invităm această misiune imediat ce ea va fi pregătită. Noi nu avem nicio problemă cu grănicerii, cu vameșii, cu frontiera noastră. Problema e aici, în această țară. Chișinăul nu-și poate controla frontiera. Dar noi suntem gata să acceptăm aceste misiuni pe termen scurt. Grupuri de inspectori ai Uniunii Europene și OSCE au vizitat deja puncte de trecere a frontierei pe teritoriul ucrainean și noi ne-am exprimat disponibilitatea pentru aceasta. Dar e o dificultate când cineva încearcă să-și soluționeze o problemă internă folosind o altă țară. Noi toți respectăm integritatea teritorială, așa că de ce Ucraina ar trebui să permită stabilirea pe teritoriul său suveran a unor puncte vamale și de grăniceri ale altor țări? Cum ați comentat totuși acuzațiile repetate care au răsunat de la Chișinău, potrivit cărora Ucraina permite exportul de mărfuri din Transnistria fără ștampilele vamale ale Republicii Moldova? Tocmai de aceea și invităm tot felul de misiuni. Poftim, veniți și vedeți. Suntem gata să arătăm întreaga rută de la portul Odessa și Ilichovsk până la punctele de trecere a frontierei. Totul e foarte simplu.
A declarat corespondentului Europei Libere la Chișinău, ministrul adjunct de externe ucrainean Igor Dolgov.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rusia, cela care apelau astăzi țăranii protestatari de la Chișinău și din... trimite în ultimile zile mesaje destul de confuze și contradictorii, inclusiv referitoare la relația cu țările CSI. În discursul despre starea națiunii sau federației, ținut de președintele Vladimir Putin ieri în Duma de Stat, șeful statului rus a pledat pentru democrație și respectarea drepturilor omului, împotriva abuzurilor comise de birocrați și pentru restrângerea puterii statului.
Pe de altă parte, același președinte Putin a descris dizolvarea Uniunii Sovietice drept o mare catastrofă geopolitică. În acest context, el s-a referit la drama rușilor care s-au trezit minoritari în țări independente. Putin nu a făcut nicio referire la schimbările din Ucraina sau Kirghizistan, a avertizat însă că în Rusia nu va accepta decât schimbări pașnice și în limitele democrației.
Se prefigurează eventuală o modificare a politicii Kremlinului față de vecinătatea apropiată? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Munteanu.
Vladimir Putin încearcă să combine într-un discurs abordările liberale, specifice cercurilor liberale din Rusia, cu abordarea statalistă a celor care de regulă se întemeiază pe forța brută în Federația Rusă.
Ceea ce în limba rusă se numește derjavnost.
Derjavnost. Și pe de altă parte vorbește foarte mult despre importanța implicării societății civile în afacerile publice, despre importanța responsabilității business-ului și a aparatului de stat în fața societății, încercând să vorbească într-o altă tonalitate decât în alte discursuri prezentate în 2004 și 2003. În anii trecuți nu reprezenta decât o abordare triumfalistă asupra victoriilor obținute în guvernare.
Unii analiști au concluzionat că s-a produs o delimitare sau o frântură între o parte a CSI-ului, pe care o constituie Uniunea, chiar și virtuală, Rusia-Belarus, și pe de altă parte Guamul cu un potențial lider Iușcinco sau Ucraina.
Eu nu văd această schismă în discursul lui Vladimir Putin, pentru că despre CSI în general se vorbește doar într-un singur pasaj, în care se spune că este obligația Federației Ruse de a consolida și de a adânci integrarea țărilor din CSI, orientând țările doritoare de a se integra mai plenar în cadrul spațiului economic unic. Nu se vorbește despre faptul că Federația Rusă ar avea un sentiment de gelozie față de inițiativele lansate de către președintele ucrainean. Pe de altă parte, însă, sunt multe lucruri care se întrezăresc printre rândurile acestui discurs. Vladimir Putin menționează de cel puțin 3 ori faptul că Rusia este un stat european și că acest lucru nu trebuie să-l demonstreze nimănui.
Există un specific rusesc al democrației pe care vrea să o acrediteze șeful Kremlinului?
Specificul rusesc este legat de această verticală a puterii, care nu mai poate fi întâlnită nici într-o altă țară cu pretenții europene.
Dar Putin n-a rostit niciodată cuvântul verticală.
Dar a rostit peste tot responsabilitatea administrației de stat, pe umerii căreia a pus toate responsabilitățile pentru eșecurile pe care le-a adunat. Vladimir Putin vorbește de asemenea despre reorganizarea administrativă a Rusiei, vorbind despre consolidarea regiunilor într-un sistem în care ar exista 4 sau 5 regiuni mari, uitând de faptul că Rusia este o țară foarte diversificată sub aspect național și teritorial și că această întărire, consolidare a unităților mari ar putea să producă și frisoane.
De altfel, ministrul Lavrov astăzi a apărut pe agențiile de știri cu o declarație în care subliniază că regiunilor nu le se recomandă să intre în contacte directe cu Moldova. Ce înseamnă această declarație imediat după apariția lui Putin?
Cred că această declarație face parte din pachetul mai larg de sancțiuni impuse statelor, țărilor mici, care nu sunt suficient de ascultătoare.
Georgia, care este considerată neascultătoare, ca să folosesc termenul dumneavoastră, iată că a obținut aprobarea unui termen cel puțin previzibil pentru retragerea trupelor rusești, ceea ce nu reușește deocamdată să facă Republica Moldova. Cum s-a întâmplat acest lucru?
Nu știu dacă Georgia a obținut în cele din urmă această siguranță a faptului că bazele militare vor fi evacuate. Din câte cunosc, se presupune crearea unui centru ruso-georgian de combatere a terorismului.
Adică schimbarea statutului.
Schimbarea statutului. Și această perioadă, tranziție spre o schimbare a statutului, pe care georgienii nu și-l doresc, dar rușii insistă foarte mult, ar putea să doreze de asemenea o perioadă destul de lungă. George nu a obținut semnarea unui acord care ar stipula evacuarea trupelor rusești, de exemplu, peste un an de zile sau peste jumătate de an.
Revenind la discursul lui Putin, putem spune că Moscova se va crampona în continuare de controlul politic, uneori militar, economic, asupra teritoriului CSI?
Aceasta este unul din fundamentele de bază a politicii externe rusești, de a menține prezența militară cât de mult posibil și de a crește presiunea economică, transformând instrumentele de presiune convenționale în altele noi. Sigur, dacă Moldova va avea de partea sa Occidentul, posibilitatea de a retrage prezența militară se va intensifica. Atâta timp cât problemele legate de prezența militarilor ruși rămâne o problemă mocnită internă, noi nu putem spera că aceste probleme sunt suficient de vizibile pe agenda de securitate a Occidentului.
Igor Munteanu, în dialog cu Vasile Botnaru. Moldova s-a apropiat în ultimul timp de Georgia și Ucraina, nu numai în cadrul organizației GUA. O apropiere strategică, pentru că au probleme comune, cum ar fi conflicte separatiste și prezența trupelor străine, dar și aspirații comune, cum este apropierea de Uniunea Europeană.
Georgia a obținut o promisiune de principiu că Moscova va retrage bazele militare rusești de pe teritoriul georgian până la 1 ianuarie 2008. Ministrul de Externe, Salome Zurabishvili, anunța ieri că în urma discuțiilor cu omologul ei rus, Sergei Lavrov, la Moscova, s-a ajuns la un acord de principiu asupra calendarului retragerii, adăugând însă că, cităm, diavolul se află în detalii. Care sunt aceste detalii? Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, spunea azi următoarele. Admit posibilitatea că vom începe retragerea echipamentelor de la cele două baze din Georgia în cursul acestui an. Desigur, cu condiția că va fi semnat un acord în această privință și vor fi stabilite termene exacte pentru încheierea acestor activități. Acordul ar trebui semnat de cei doi președinți, Vladimir Putin și Mihail Saakashvili, dar până atunci urmează să mai fie clarificate câteva aspecte, sugerate de o declarație făcută ieri de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Suntem de acord că retragerea va fi făcută treptat și poate începe din acest an, dacă va fi semnat acordul respectiv care se referă la tehnica grea, la evacuarea obiectivelor militare ruse situate în afara bazelor militare și la folosirea în comun a unor obiective din cadrul celor două baze militare. Aceste baze sunt situate una la Batumi, capitala provinciei autonome Adjaria, alta la Halkalaki, într-o regiune sudică populată preponderent de etnici armeni, dar ambele pe teritoriul controlat de autoritățile de la Tbilisi. Rusia insistă ca cele două baze să fie transformate în centre comune antiteroriste. Sergei Lavrov. Suntem de acord și cu faptul că, așa cum conveniseră în trecut cei doi președinți, în paralel cu retragerea va fi înființat un centru antiterorist mixt. Moscova a cerut ca acest centru să preia și să folosească bazele de la Batumi și Halkalaki pentru a antrena unități mixte de grăniceri ruși și georgieni, dar autoritățile de la Tbilisi văd în această propunere un pretext de a menține trupele ruse în Georgia și insistă la rândul lor ca centrul să fie dislocat în capitala georgiană și să funcționeze mai degrabă ca un institut de analize militare, nu ca o tabără de antrenament pentru militari. Moscova a mai exprimat și îngrijorarea că odată ce își va scoate trupele din Georgia, acestea vor fi înlocuite cu trupe NATO și cere autorităților georgiene adoptarea unor măsuri legislative care să facă imposibil acest lucru. O cerere respinsă la Tbilisi, care dezminte în același timp că ar avea intenția să invite în Georgia militari NATO. Președintele georgian a respins mai devreme invitația omologului său rus de a participa pe 9 mai la Moscova la ceremoniile de comemorare a 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, pe motiv că partea rusă nu acceptă semnarea unui calendar de evacuare a celor două baze. Nu este clar deocamdată dacă acordul de principiu al Moscovei îl va face pe Mihail Saakashvili să-și schimbe decizia.
Corespondentul Europei Libere la Chișinău, Valeriu Cățăr, a stat de vorbă cu Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova în Rusia, pe care l-a întrebat cum a reușit diplomația georgiană să obțină acest acord de principiu și dacă se poate vorbi de un succes diplomatic care ar putea fi urmat cumva și de Moldova.
Înțelegerea între Lavrov și Zurabeșvili de la Moscova vorbește despre faptul că diplomația georgiană este una combativă, anume pe această cale trebuie demers atunci când vrei să obții un succes. Ei nu au făcut cederi, ei au folosit la maximum ajutorul care a venit din Occident și de la bun început georgienii au dat dovadă de înțelegere ce vor să atingă și cum vor să facă acest lucru. Cât privește acțiunile pe care le face diplomația moldovenească în această privință, ea anume că nu are o consecutivitate, asta e una la mână, și a doua, diplomația moldovenească în permanență a trecut de la un obiectiv la altul și a încercat să obțină retragerea trupelor ruse de la început, mizând totalmente pe Moscova și mai pe urmă, întorcându-se cu 80 de grade, încercând acum să folosească ajutorul Occidentului.
Ce ar trebui să întreprindă atunci Chișinăul ca să egaleze cel puțin succesul diplomației de la Tbilisi?
Chișinăul a trebuit să înceapă negocierile cu Moscova în această privință. Pe când noi pur și simplu cerem respectarea acordului de la Istanbul. Noi în permanență trebuie să cerem de la Moscova ca procesul de negocieri referitor la statutul trupelor ruse pe teritoriul Moldovei și ce este cel mai important, termenii de retragere, să fie în permanență pe masa legislativă. Pe când noi nu facem acest lucru și desigur că în această situație Moscova se simte destul de confortabil.
Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova, în dialog cu Valeriu Cățăr. Corespondentul Europei Libere a stat de vorbă și cu analistul Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic. L-a întrebat în primul rând cum apreciază el acordul la care au ajuns la Moscova miștri de externe ai Rusiei și Georgiei.
De fapt este o înțelegere prealabilă. Urmează să fie specificate perioadele concrete, iar toată experiența și a Moldovei și a Georgiei este destul de tristă în ceea ce privește seriozitatea cu care Moscova tratează aceste acorduri bilaterale. Cred că noi nu deținem informații concrete. Chiar și șefa diplomației georgiene a fost surprinsă de aceste rezultate. Ea o menționează într-un interviu acordat ziarului Izvestia. Putem doar presupune că influența pozitivă asupra acestor procese de negocieri referitor la bazele militare din Georgia l-a avut probabil vizita și schimbul de păreri între ministrul de externe al Federației Ruse și secretarul de stat controleze Rice, care recent a vizitat Federația Rusă. Nu poate fi exclus și anumite jocuri în care, văzând un anumit grad de consolidare a pozițiilor, apariția unei voințe politice a țărilor membre Guam, de a-și rezolva problema în bloc, împreună, conjugând eforturile, Federația Rusă întotdeauna a fost foarte eficientă în scinderi de tot felul și încercarea de a negocia în mod separat, astfel băgând zăzania între țările membre ale Guamului. Dar sunt doar presupuneri, fiindcă în fond noi nu dispunem de date concrete. Până acum, pentru Moldova era precondiționată de rezolvarea diferendului transnistrian și noi mai rămânem acest cerc vicios.
Dar această precondiție nu este recunoscută nici la Chișinău, nici în Occident. Ce ar trebui totuși să întreprindă Moldova pentru a obține succese cel puțin comparabile cu cele pe care le-a obținut diplomația de la Tbilisi?
Eu nu m-aș grăbi cu aprecierea acestor prim pas în ceea ce privește lichidarea acestor baze ca să-l calific drept un succes. E doar prim pas. Georgienii oricum rămân favoriții Washingtonului în ceea ce privește parteneriatul strategic cu Statele Unite și importanța care o atribuie această putere globală, parteneriatului cu Georgia în stabilizarea situației din Caucazul de Sud. Ori pentru moment, cred că Moldova încă nu are un astfel de statut, nu a solicitat clar, convingător, asistența Occidentului pentru a rezolva această problemă. Iar relațiile bilaterale Chișinău-Moscova mai rămân încă profund marcate de ultimele alegeri parlamentare. Cred că diplomația noastră ar trebui să depună eforturi considerabile, iar pe de altă parte să ne consolidăm raporturile cu partenerii strategici care pot exercita influența asupra procesului decizional de la Kremlin în vederea soluționării acestei probleme.
Analistul Nicolae Chirtoac în dialog cu Valeriu Cațăr.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și